Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Россия и Беларусь створают одиную систему супраць поветранной обороны. Такое погоднение подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. У войсковых частках, куды призваны Франа Квячорка, Иван Шила и Змитер Федорук, 7 лютого будут примать присягу. Беларусьбанк снизил процентные ставки по жилевых кредитах до 17%. Неофициальный союз поляков на начале с Анжеликой Борос собирается узаконить свое існование. Это и іншая тема одразу после выпуска новинов.
У эфиры «Свобода». У Праской студии новинов Стасий Вашкевич. Беларусь и Россия створают одиную систему супрацьпаветранной обороны. Погоднение было подписано президентами Лукашенком и Медведевым у Москве на наивысшей раде союзной державы Беларуси и России. Серед інших подписанных документов союзной державы были так само узгоднение замежной политики, декрет об бюджете и погоднение об ровности правов громадян обедвух краинов. Поводля Белопан, представник российского президента, так само заявил, что был выпрацеванный план уведения одиной валюты у союзной державе на тягу одного года. У поведомления прессовой службы белорусского президента про это ничего не сказано. Протягиваем новины. Сегодня у свете. Иран обвестил об запуску у космос первого спадорожника власной вытворчести. Спадорожник Омид был выведен на орбиту ракеты Сафир-2, так само иранской вытворчести. Подея была приурочена до святкования 30-годия исламской революции в Украине. Захад выказал заклопоченность запуском, аргументуючи, что те же технологии могут быть скористаны для вытворчести баллистичных ракет. На полночном заходе Пакистана взорваны стратегично важный мост на дороге в Афганистан. У вынику был перерезан основный шлях поставок для сил международной коалиции. Международный суд у Гаазе вызначил межи экономичных зон Украины и Румынии вокруг украинской выспы Змяины у Черном море. Суд задоволил потребование Румынии, якая домагалася признания выспы скалой без права иметь уластные территориальные воды. По оценках экспертов, у водах вокруг выспы находятся каля 10 миллионов тонн нафты и миллиарды кубометров газы. В Украине депутаты партии регионов заблоковали трибуну и президиум парламента. Напередодні представники партии заявляли, что будут добиваться отставки ураду Юлии Тимошенко. Починається судовий процес над 7 польськими солдатами міжнародного контингенту в Афганістані, яким закидається забойство афганських цивілістів 2 роки тому. Це був випуск новин.
Вы слушаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сегодня мы расскажем, как гомельская милиция распранала затриманных пикетовцев до гола. Який банк будет пропоновать таннейшие кредиты на жилье? И чему спрыжка Украины с Румынией за Змеиный остров дошла аж до Международного суду у Гаазе? Почнем с политичной подеи. Александр Лукашенко у Москве удельничал у посяджения высшейшего Дзярсовета. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны примать скоординованные действия для супротивления сусветному кризису. Послушаем его высказывание на тему сотрудничества с Беларусью.
У нас с вами есть и крепкая база энергетического сотрудничества, я имею в виду соглашение по газу. У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО.
Заявил президент Медведев. Дадам, что посяджение высшейшего Дзярсовета союзной державы не проводилось больше за год и несколько разов взрывалось. Сегодня керовники Беларуси и России подписали погоднение об створении одной региональной системы супрацьпаветранной обороны. Детали подае наш корреспондент Олесь Дашинский.
Поводле российского генерал-полковника Александра Зелина систему означались командующие войсково-поветренных сил и супрацьпаветренной обороны одного из боков, якого будут призначать президенты обеих краин. Поводле адмысловца уведанная система предугледжвая, что Беларусь повинна стать першим эшалёном поветренной обороны. Усяго в одиную систему увойдут 5 авиационных, 10 зенитно-ракетных, 5 радиотехничных часток и 1 радиоэлектронной борьбы. Однако, поводле Александра Лукашенко, створение Запровадження гэтай системы повинно обов'язково розглядаться у одним пакете с комплексом мераў по поглыбленні військово-технічнага супрацоўніцтва. У российских медиях означалося, что белорусский бок был готовы подписать такую домову при умове поставок у Беларусь российской войсковой техники на льготных умовах и гарантии размещения российских войсковых заказов на белорусских предприемствах. Войсковый глядальник Александр Олесин означает, что у стратегичным и геополитичным сенсе створение объединенной системы супротиповетренной обороны найперш выгодно России.
Руководство Беларуси вытягивало из России очень много экономических льгот и преференций, и уже это практически лет 10-11 длится. Лукашенко обещал и сказал, вот-вот-вот завтра. И так промурыжил 10 лет.
Значит, официальный Минск поддался тиску сбоку России.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизненно необходимо, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Другое питание, которое сегодня обмерковывалось в Москве, активизация экономического взаимодействия, в том лику надание российскому рублю статуса региональной валюты. Россия выказала готовность разглядеть питание про додатковый кредит Беларуси у нескольких десятков миллиардов рублей. Тягом двух тыдней Центробанк и Министерство финансов повинны дать свои заключения по этим питаниям. По выниках посяджения так само подписана постанова об мерах по переодолении уплыву сусветного финансового кризиса на экономике двух краин. По воле керовника Беларуси Александра Лукашенко, найперш необходимо обеспечить динамику гандлево-экономичного сотрудничества.
Сегодня чрезвычайно важно удержать существующий между нашими странами высокий уровень интеграционного взаимодействия, взаимовыгодной кооперации в области промышленного, научно-технического и регионального сотрудничества.
Российский президент Дмитрий Медведев в свою чергу заявил.
Ситуация непростая. Мы, конечно, обязаны принимать во внимание эти процессы, эту ситуацию и в межгосударственных отношениях, в наших союзных отношениях. Я имею в виду, конечно, финансово-экономический кризис, требующий от нас тесного взаимодействия, скоординированных действий, нацеленных на минимизацию потерь для наших экономик, для наших граждан.
Заявил президент Дмитрий Медведев. Замежный державный долг Беларуси за 2008 год узрос амаль на 60%. Про это официально поведомляет Министерство финансов Украины. Такие темпы росту замежной запозычанности погрожают перетворить Беларусь у залежную от кредитора Украину. Тему протягивает Владимир Глот.
Поводле Министерства финансов Беларуси на 1 студеня запозычанность склала 3 миллиарда 718 миллионов долларов США. Акрамя того, уже сёлета Беларусь атрымае другие транши займаў ад Россиі і Міжнароднага валютнага фонду. Офіцыйны Мінск звернулся так само до кіраўніцтва Россиі с просьбой дать еще один кредит на 100 миллиардов российских рублёв. А старшыня правления Нацбанку Петр Прокопович уже кажа про новые пазыки.
Это работа с Всемирным банком. Реальная работа с Всемирным банком.
Реальная праца с Усесветным банком дозволит нам у красавіку, максимум у травні, атрымать до 1 миллиарда доляров США. Другий керунок – это праца с Европейским банком реконструкции и развития. Покуль она только начинается. Але я думаю, что коли мы почнем ее теперь, то 10 до липеня можно решать питание и зиме. И нареште. Это еще и праца с найбуйнейшими европейскими краинами, непосредная праца с урадами этих краинов по отриманию кредитных ресурсов.
Были старшиня правления Национального банка профессор Станислав Богданкевич упевнены, без внешних пазыков было б не выкрутиться. А гроши потребные, покольки Беларусь летось значно больше купляла импортных товаров, чем продавала своих на экспорт, подсумовывая профессор.
Все эти деньги нам нужны для того, чтобы оплачивать дисбаланс по внешней торговле. И этих денег недостаточно. Поэтому ситуация по-прежнему серьезная.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика прогнозует все лето еще больше рост державного долга.
Прогноз совершенно простой, потому что запутались в собственном...
Прогноз абсолютно простый, покольки заблытались во властной экономичной политике, у липни. И Прокопович, герой Беларуси УЛИП, и Лукашенко. Гроши они берут. Прикладом, у Международного валютного фонда взяли, а за студень 900 миллионов долларов убухали. Официально на сбалансование грошовой политики на подтримание курсу. Але же рубель по-ранейшему девальвуется, и золотовалютные резервы тают. Вось у чем вся небезпека ситуации.
Вот в чем вся опасность ситуации.
лічыць эканаміст Леонід Заіка. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды будуць абмяркоўваць вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і Беларусі ў Маскве і, ў прыватнасці, тое, ці патрэбна Беларусі адзіная супрацьпаветраная абарона з Расіяй. 2 лютага Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі да 17% па крэдытах у беларускіх рублях на будаўніцтва жылля для грамадзянаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Нацыянальны банк рэкамендаваў знізіць працэнтныя стаўкі і па нельготных крэдытах. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На мінулым тыдні старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч заявіў, што працэнтныя стаўкі па крэдытах вышэй ужо не павінны ўздымацца. Бліжэйшым часам банкі абвесцяць пра тое, што будуць зніжаныя працэнтныя стаўкі на будаўніцтва жытла па нельготных крэдытах. Пры канцы студзеня Белросбанк знізіў стаўкі па ўсіх відах крэдытавання да 16%, у тым ліку і на жытло. А з 2 лютага Беларусьбанк выканаў рэкамендацыю Нацбанку, знізіў стаўку на 5%, з 22 да 17%. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч выказаў такое меркаванне.
Куды ім больш расці? Ёсць магчымасць безумоўна банку зніжаць. Банк сам вырашае, якія стаўкі ставіць па крэдытах, якія па дэпазітах. Усё будзе залежыць ад рэсурсаў, наколькі танныя будуць рэсурсы закупляцца банкам, на толькі стаўкі па крэдытах будуць. Банк не будзе працаваць сабе ўбытак.
Ці выканаюць рэкамендацыі Нацбанку іншыя камерцыйныя банкі? Экс-старшыня Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч даў такое тлумачэнне.
Рэкамендацыі в соответствии с законом о Национальном банке он не имеет таких полномочий. Процентная ставка зависит от роста цен, от уровня инфляции. Поэтому если правительство хотело бы на практике снизить процентные ставки, потому что и 15-17% это недопустимо высокие. Оно должно заняться проблемой инфляции.
Зараз кредитованием житла займаются личные банки. Беларусьбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Приорбанк. Ставка по нельготных рублёвых крэдытах, да прыкладу, у Беларусьбанку 25%. Станіслаў Богданкевіч лічыць, што гэта вельмі высокія працэнты.
Яны павінны падаць, і болей таго, адным з антыкрызісных мер должно быць паніжэнне крэдытаў на строительство жылья. Прытом паніжэнне крэдытаў, я бы сказаў, бюджэтна-адміністратыўнае, то есть государство должно взять на себя какие-то проценты, скажем, выше 10%, как минимум. Это социальный такой шаг.
Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс збіраецца правесці свой чарговы з'езд у сакавіку. Упершыню ён будзе арганізаваны па-за горадній, а менавіта ў Баранавічах. З вясны 2005 году беларускія ўлады не прызнаюць арганізацыю, таму галоўным пытаннем з'езду будзе легалізацыя яе дзейнасці, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Намеснік Анжалікі Борыс Мечыслаў Ястевіч падкрэсліў. Самае асноўнае – рэгістрацыя Саюзу палякаў. Астатнія пытанні на з'ездзе будуць звычайныя – справаздача старшыні, выбары, падведзенне вынікаў дзейнасці.
Ну, а вот про легалізацію. Вот, што вот вы робіце, які кроці вот, звертаеце до ўладаў і які там сігналы ёсць?
Ну, пока сігналам нема, ну, але мы вже зварот напісалі. Пісьмо пайшло, ну і чакаем адповіді. Было пасяджэнне рады нашай, ну і было пастановлена, што будзем праводзіць у Барановичах. Чи будзе влада мешаць, чи не будзе, ну, як будзе мешаць, то будзе мешаць, то будзе відаць. А як не будзе мешаць, то будзе так, як положено, як належыць.
Мечыслаў Ястевіч зазначае, што делегатаў на з'езд чакаецца больш за 200. Приедуць нават працаўнікі з польскіх дамоў, у якіх цяпер кіруюць людзі з афіцыйнага саюзу палякаў на чале з Юзефам Лучнікам. Мечыслаў Ястевіч.
Я не помню, сколько делегатов, але помню, что за всей Беларуси будет. Я скажу так, и Брест, и Баранович, и Браслав, и Минск, и Волковыск, и Гродно, и Венец, что там еще, Молодечина, и Лида, например, дом польский у Барановича, если у нас есть люди, которые ведут работу там с Союза поляков. Бо в тих домах практично ничего не ведется такого, бизнес управляется.
Я пацікавіўся, наколькі атрымала розгалас падрыхтоўка да з'езду Саюзу палякаў на чале з Борыс у Лідзі, другім пасля горадні цэнтры польскага руху ў вобласці. Там ёсць і паплечнікі Борыс, і людзі Лучніка, але таксама асобна дзейнічае таварыства польскай культуры Лічыны. Яно налічвае каля 200 чалавек. Яго кіраўнік Александр Колышка кажа, што ў таварыстве, напэўна, ёсць і паплечнікі Анжэлікі Борыс, але не актывісты, таму яму невядома, ці вылучаецца хто-небудзь з іх на з'езд.
Так, шчыра кажучы, нават неяк мы не задумваліся над гэтым пытаннем. Я скажу так, я не ведаю, наколькі існуе ў лідзе той самы, скажам, Саюз паляку Борыс. То есть, я знаю, што ёсць людзі, але у іх мажлівасці нейкіх там правядзення імпрэзу і так далей, ўсё гэта агранічана, таму, мажліва, яны не афішуюць сябе, нешта паціху робяць. Ведаю, што ёсць людзі, а так, што, скажам так, як аддзел выступаў, гэтага няма.
Гэта было меркаванне Александра Колышкі, кіраўніка таварыства польскай культуры «Лічыны».
Перадаваў Сергей Астраўцоў. Праз хвіліну пра тое, чым сёння закончыўся пікет супраць КДБ у Гомелі. А зараз асноўныя тэмы дня. Расія і Беларусь ствараюць адзіную сістэму супраць паветранай абароны. Такое пагадненне падпісанае ў Маскве. Замежны доўг Беларусі летась узрос амаль на 60%. Мінск шукае новых крэдытаў. Александр Лукашенко ў Маскве ўдзельнічае ў пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету. Прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што Расія і Беларусь павінны прымаць скаардынаваныя дзеянні для супрацьстаяння сусветнаму крызісу. У вайсковых частках, куды прызваныя Франа Клячорка, Іван Шыла і Зміцер Федарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі жыллёвых крэдытаў з 22 да 17%. З рэкамендацыяй паніжэння ставак раней выступіў Нацыянальны банк. Неафіцыйны саюз палякаў на чале з Анжэлікай Борыс збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. З'езд арганізацыі плануецца правесці ў Баранавічах. Сёння ў Гомелі за арганізацыю шэсці міліцыя затрымала трох актывістаў Маладога фронту і стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. У цэнтральным райаддзеле міліцыі падчас дагляду пікетоўцаў раздзявалі дагала, а потым адвезлі ў суд, дзе прысудзілі астранамічныя штрафы. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
На ходніку, які прылягае да Гомельскага пляцу Леніна, чацвёра маладых людзей разгарнулі бела-чырвона-белы сцяг і шасціметровую расцяжку, гаворыць удзельнік акцыі Андрусь Цянюта.
Мы расцягнулі расцяжку з надпісам «КДБ з працы гоніць, хто абароніць». Яна была накіравана на тое, каб данесці грамадству, што ўлада, якая павінна ахоўваць сваіх грамадзянаў, яна, надварот, іх звальняе з працы, судзіць у турмы, толькі за іх палітычныя перакананні. Ішлі да аблвыканкама. Нас затрымалі міліцыянты і даішнікі спрабавалі затрымаць. На мяне асабіста склалі два пратаколы супраціў міліцыі і за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве.
У цэнтральным райаддзеле міліцыі на ўдзельнікам мірнай акцыі не толькі склалі пратаколы, але і правялі пільны дагляд, апавядае Васіль Такарэнка.
Я такого нідзе ў Еўропе не бачыў, каб чалавек распраналі цалкам. Дагала, распранулі дагала. У прысутнасці іншых свецкіх асоб мяне нават прымусілі прабачце трусы сняць. Да чаго мы дажыліся?
Разам з удзельнікамі акцыі пратэсту затрыманы быў і актывіст стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі, які толькі здымаў акцыю на відэакамеру.
Ну, як бы сказаць, я ўвогуле не пры тым. Сэнс у тым, што апусцілася ўжо да таго ўлада, што тых, хто здымае на сваю ўласную камеру шэсця, ці мітынг, ці вяселля, мусіць ўжо хутка вяселля не трэба здымаць. Я здымаў проста, як было шэсця людзей у барацьбе за свае правы. І мяне за гэта павязалі і далі 100 базавых. Гэта проста жах. Два пратаколы. Улада перамяняла рэпрэсію ў другі накірунак. Яна пачала большыя штрафы ні за што даваць.
Кладзеныя міліцыянтамі пратаколы ў аператыўным парадку разгледзела суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марына Дамненка. Андрэй Цянюк за несанкцыянаванае шэсце і нібыта супраціў міліцыі аштрафаваны на 2 800 000 рублёў. Васіль Такарэнка на 1 750 000 рублёў.
Рэпартаж з Гомелю. Як учора мы паведамлялі, кіраўніцтва Украіны вырашыла ў хуткім часе цалкам рассакрэціць архівы савецкіх спецслужбаў з 1917 па 91 гады. Ці можна вывучаць справы рэпрэсаваных у беларускіх архівах? Калі ў Беларусі будуць рассакрэчаныя ўсе архівы спецслужбаў? Адказаў на гэтае пытанне шукаў Алег Груздзіловіч.
Беларускага селяніна Стэфана Фурса рэпрэсавалі ў 1949 годзе, ды саслалі з Глыбоцкага раёну ў Кіргізію, дзе ён і памёр. Ягоная дачка Зося Ракіцкая шмат гадоў шукае месца пахавання бацькі, але безвынікова. Звароты ў КДБ Беларусі, як і ў КДБ Кыргызстану, не далі выніку. Некалькі разоў жанчына зверталася ў КДБ па дазвол азнаёміцца з бацькавай справай, і 2 гады таму ёй пашанцавала.
Яны мне не хацелі это даць, але мне параіла адна наша там землячка, яна таксама была вывезеная, і яна гаворыць, што ёй далі прачытаць у архіве. І калі яны мне адказвалі, што не, нельга, я ім сказала, чаму вы его там, этой Валентине, дазволілі даведацца, тады яны паказалі мне. І там быў сведка нейкі, который сведчыў супраць папы.
Аўтар некалькіх кніг пра рэпрэсаваных пісьменнік Леонід Мараков тлумачыць, што з 1988 году дзейнічаюць нарматыўныя акты, паводле якіх КДБ абавязаны даваць грамадзянам звесткі пра іх рэпрэсаваных сваякоў. Што да іншай інфармацыі адносна дзейнасці спецслужбаў у Беларусі, то пераважна яна закрытая нават для даследчыкаў, кажа Леонід Мараков.
Калі нашчадкі ведаюць, што ім абавязаны даваць адказы, гэта не саблюдаецца. А, канешне, так даследчык пайшоў і там шараваў па архіве, там дайце то, дайце гэта, канешне, немагчыма. Цяпер. Але я думаю, прыйдзе час, рано ці позна, праз год, 2, 10, 20, але прыйдзе. Тут галоўнае, каб зноў Москва не паваравала то, што паспела паваравать там у Прыбалтыцы, Польшы і гэтак далі.
Спадар Мараков лічыць, што яшчэ да канчатковага распаду СССР большую частку архіваў спецслужбаў КДБ паспеў вывезці з былых рэспублік у Москву. Паводле Леніда Маракова, беларускаму КДБ Москва давярала больш, і таму ў Менску могуць хавацца матэрыялы, якія праліюць святло на шмат якія таямніцы ўсяго КДБ. Гісторык Ігор Кузнецов пералічвае, што гэта могуць быць за справы. Таемныя аперацыі 1920-х і 30-х гадоў, масавыя рэпрэсіі, такія як у Курапатах. Таксама знішчэнне польскіх афіцэраў, найбольш вядомы выпадак якога Катынская трагедыя.
Первая сенсация. Служба безопасности Украины передала списки расстрельных под Харьковом. Россия передала списки, а белорусский список до сих пор отсутствует. Хотя по официальным данным на территории Беларуси было расстреляно не менее 4500 офицеров польской армии в апреле-мае 40-го года. Если списки уничтожены, значит КГБ должно было сказать, списки офицеров польской армии, то есть белорусская часть списка уничтожена.
Поводле Игоря Кузнецова 12 годов тому КДБ ему заявили, что не дадут магчимости вывучать в архивах те звездки, которые его отекают, как доследчика. Закрывающие архивы, поводле Игоря Кузнецова, КДБ клопотятся не только про былые тайны.
Многие, кто сегодня читает проповеди, сам в свое время работал в сотрудничестве с Комитетом госбезопасности. И этот компромат весь сохранен. И поэтому я исключаю, что сегодня такие материалы могут быть открыты.
Говорит доследчик Игорь Кузнецов. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем начной свабоды будзе ксёндз з Лельчыцаў Віталь Мышона. Мы пагаворым пра тое, чаму мясцовыя ўлады дамагаюцца зносу крыжа, які ўсталяваны на ўездзе ў Лельчыцы. А ў нашых доследах мы пагутарым пра тое, ці абвастрае эканамічны крызіс праблему п'янства. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Сёння Міжнародны суд ААН у Гаазе аб'явіў прысуд у працяглай спрэчцы паміж Румыніяй і Украінай за дэлімітацыю кантынентальнага шэльфу ў Чорным моры, у якім, паводле экспертаў, знаходзяцца багатыя запасы нафты і газу. Бухарэст заяўляе, што суд задаволіў румынскія прэтэнзіі на 80%. Побач са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, і пытанне да яго, за што канкрэтна спрачаліся ў судзе Украіны і Румыніі.
Спрэчка ішла ў першую чаргу за так званы змяіны востраў, які знаходзіцца ў адлегласці 40 кіламетраў ад вусця Дунаю. Украіна, якая ўспадкавала гэты невялічкі астравок у Чорным моры, паверхня 17 гектараў, пасля развалу Савецкага Саюзу, сцвярджала перад судом, што гэта якраз востраў, на якім жывуць людзі і адбіваецца эканамічная дзейнасць. Іначай кажучы, паводле Кіеву, зона выключных украінскіх эканамічных інтарэсаў павінна разлічвацца ад змяінага вострава, а не ад кантынентальнай часткі Украіны. Ну а Бухарэст даказваў, што змяіны востраў – гэта не больш, чым скала, на якой Кіев зусім нядавна паселіў некалькі дзясяткаў памежнікаў і навукоўцаў, адмыслова дзеля таго, каб выграць справу аб дэлімітацыі марской мяжы ў Гаазе.
І хто выйграў?
Выглядае на тое, што суд прыхіліўся больш да аргументаў румынскага боку. Суддзя Розалін Хігінс, якая вяла справу, сцвердзіла ў судовым рашэнні, што ўлічэнне змяінага вострава пры дэлімітацыі марской мяжы азначала б юрыдычны перагляд геаграфіі. Срэшты, Багдан Аўрэску, юрыдычны прадстаўнік румынскага боку на судзе ў Гаазе, не хаваў свайго задавальнення пасля прысуду.
Мяжа выразна раздзяляе тэрыторыі, якія могуць быць выкарыстаныя Румыніяй і Украінай. Гэта лепшая лінія для Румыніі, чым яна магла атрымаць на перамовах. лепшы з усяго, што Украіна калі-небудзь Румыніі прапанавала.
Ян спрэчка цягнулася больш за 10 гадоў. Чаму яна была такая зацятая і скончылася ўрэшце судом?
Эксперты ацэньваюць, што ў кантынентальным шэльфе, за які змагаліся Кіев з Бухарэстам, можа быць прыхавана 100 мільярдаў кубаметраў газу і 10 мільёнаў тон нафты. Так што было за што змагацца.
Расказваў Ян Максімюк. Гвалтоўны прызыў у войска, эканамічны крызіс, дзень волі – гэта тэмы, якія ўздымаюць нашыя слухачы ў званках на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Партыя «Беларускі народны фронт» распачала падрыхтоўку да вулічнай акцыі на дзень волі 25 сакавіка. Выказванне на гэтую тэму.
Я падтрымліваю акцыю пратэста з заклікам аб адстаўкі А. Лукашэнкі на 25 сакавіка. Андрэй Быхаў.
Ад 1 лютага ў Беларусі дзейнічае заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, у тым ліку прыватных прадпрымальнікаў. Каментары слухачоў.
Заявный принцип регистрации предпринимательства – это не больше паска, потому что никаких інших изменов у карной экономики в податковом гвалте не отбылося. Шевченко, город Новополоцк.
И в початку 90-х годов амаль каждый был готов стать предпринимальником, фермером. И ему отказ влада казала, я еще рано, будуем коммунистичный рай. Теперь нехай становятся предпринимальниками, да фермерами, ты артисты, коммунисты.
Улады Беларусі запрасілі да супрацоўніцтва некаторых прадстаўнікоў грамадскіх і палітычных арганізацый. Меркаванне слухачкі.
Если оппозиция согласится участвовать в работе какой-нибудь пропрезидентской структуры, то это будет апофеозом ее глупости. Если идеи оппозиции будут приняты на вооружение, власть никогда не назовет имя автора. Если все закончится крахом, власть с удовольствием переложит ответственность за провал на оппозицию.
Прымусовы прызыў у войска моладзевых палітычных актывістаў Франака Вячоркі, Івана Шылы і Дмітра Хвідарука – тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Держава повинна у першую чергу дать магчимость отримать адукацию Вячорки, Федоруку, Шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять этим юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радуется призыву у войска Івацевича Станіславу.
Яшчэ адна тэма, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы – эканамічны крызіс і ягоныя наступствы ў Беларусі.
Давно пора поменять эту уладу, это правительство. Невозможно уже жить. Мы скоро будем ходить голодные. Такие цены. А пенсии копеечные, зарплаты людей выгоняют. Надо уже спасать народ от всего этого.
До Лукашенко пенсия наша была 120-132 рубля. В переводе на сегодняшние деньги это от 1,5 до 2 миллионов рублей. В ответ на бабушку, которая говорила, как ей хорошо, весело живется, она заработала огромную пенсию. Бабушка, может быть, бульбочку одну с шелухой ест, больше ничего не видит.
Шановны слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Який ослепляльный блеск золота, алмазов при узведении на простол нового патриарха православной церкви в Москве. И амаль одночасье с великими православными импрезами жудасное политическое забойство в Москве адвоката и журналистки «Новой газеты». Смерть только за тое, что показывали Россию не в бляску золота, а значит, любили ее самоотдано.
4 лютого означается 201-я годовщина дня народжения батьки национального письменства, классика отечественной литературы Винсента Дунина Марцинкевича. Творчести Дунина Марцинкевича я посвятил свой твор «Дудар онемелого краю».
Это были звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў эксперты за свободы.
У эфіры «Свабода». У Менску 21.30. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Беларусь і Расія ствараюць адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Пагадненне было падпісанае прэзідэнтамі Лукашэнкам і Мядзведзевым у Маскве на найвышэйшай радзе саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сярод іншых важных дакументаў саюзнай дзяржавы былі падпісаныя: узгадненне замежнай палітыкі, дэкрэт аб бюджэце і пагадненне аб роўнасці правоў грамадзян абедзвюх краінаў. Прадстаўнік расійскага прэзідэнта таксама заявіў, што быў выпрацаваны план увядзення адзінай валюты ў саюзнай дзяржаве на працягу году. Беларускі бок пра гэта нічога не паведамляе. Замежны доўг Беларусі летась узрос амаль на 60%. Менск шукае новых крэдытаў. У вайсковых частках, куды прызваныя Франак Вячорка, Іван Шыла і Зміцер Хвідарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. Беларусьбанк па рэкамендацыі Нацбанку знізіў працэнтныя стаўкі жыллёвых крэдытаў з 22 да 17%. І неафіцыйны саюз палякаў на чале з Анжалікай Боры збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. З'езд арганізацыі плануецца правесці ў Баранавічах. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Іран абвясціў аб запуску ў космас першага спадарожніка ўласнай вытворчасці. Захад выказаў заклапочанасць запускам, аргументуючы, што тыя ж тэхналогіі могуць быць скарыстаныя для вытворчасці балістычных ракетаў. Міжнародны суд у Гаазе вызначыў межы эканамічных зонаў Украіны і Румыніі вакол украінскай выспы Змяіны ў Чорным моры. Суд задаволіў патрабаванні Румыніі, якая дамагалася прызнання выспы скалой без права мець уласныя тэрытарыяльныя воды. Па ацэнках экспертаў, у водах вакол выспы знаходзіцца каля 10 мільёнаў тонаў нафты і мільярды кубаметраў газу. На паўночным захадзе Пакістану ўзарваны стратэгічна важны мост на дарозе ў Афганістан. У выніку быў перарэзаны асноўны шлях паставак для сілаў міжнароднай кааліцыі. ЗША не змогуць надалей выкарыстоўваць авіябазу ў Кыргызстане ў якасці перавалачнага пункту для сваіх войскаў у Афганістане. Кыргызскі прэзідэнт Курманбек Бакіеў зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым у Маскве. Паводле заявы, прычынай кроку стала адмова Вашынгтона павысіць аплату за размяшчэнне базы. Непасрэдна перад заявай Масква паабяцала Бішкеку 2 мільярды даляраў крэдыту і 150 мільёнаў безвыплатнай дапамогі. В Украіне депутаты партыі рэгіёнаў заблякавалі трыбуну і прэзідыум парламента. Напярэдадні прадстаўнікі партыі заяўлялі, што будуць дабівацца адстаўкі ўраду Юліі Цімашэнкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць таксама ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 – вольная студыя, у якой гутарка Міхася Скоблы і Анатоля Сідарэвіча пра Антона Луцкевіча. Ну, а зараз экспертыза «Свабоды». У Маскве прайшло пасяджэнне вышэйшага дзяржсавету так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся на стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны? Каму яна больш выгадная? Ці атрымае Беларусь новы расійскі крэдыт? Гэтае пытанне абмяркоўваюць загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краінаў СНД Александр Фадзеў з Масквы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое тры разы адкладвалася, нарэшце адбылося. Ад яго чакалі шмат важных рашэнняў. Ці спраўдзіліся спадзяванні прыхільнікаў інтэграцыі? Як можна ацаніць вынікі перамоў у Маскве? Спадар Фадзеев.
Главным итогом заседания Высшего государственного совета, который проходил достаточно длительное время, создание единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Вопрос этот имеет долгую историю и начинался в 1996 году. Прошло столько лет, а продвижения в этом вопросе не было. И вот теперь стороны пришли к этому. Белорусская сторона не шла на подписание этого документа по двум, с моей точки зрения, главным причинам. Это первое, это нарушение, безусловно, внеблокового статуса страны, что закреплено в Конституции Республики Беларусь. А второй момент связан с тем, что единое командование этой системы так закладывалось в конце 90-х годов, должно находиться было в Москве. Естественно, подчинение элементов этой системы Москве не очень нравилось Минску. Сейчас удалось найти компромисс по командованию. Компромисс заключается в том, что только с согласия президентов двух стран будет назначаться это единое командование. Были и военно-технические аспекты проблемы, которые тормозили создание этой системы. В частности, желание Беларуси получать самую современную технику С-300, С-400 из России на условиях безвозмездных или льготных. Кроме того, обязательное размещение заказов на предприятиях военно-промышленного комплекса республики, связанных с этой системой, и ремонту последующим элементов этой системы, технических элементов. Естественно, что российской стороне все это не очень нравилось, и это тормозило подписание документа. Сейчас стороны пришли к важному историческому, с моей точки зрения, соглашению. Почему? Потому что, с моей точки зрения, эта система, она больше отвечает обороне и безопасности Республики Беларусь, нежели России. Для России она интересна, эта система, только в одном. В своевременном обнаружении целей потенциального противника, которые летят на малых и сверхмалых высотах. Для Беларуси такая система позволяет полностью, по всем параметрам, обеспечить свою оборону от потенциального противника, если он вознамерится проводить воздушно-разведывательную, любую операцию с воздуха против Республики Беларусь.
Господар Меленцов, а вы как оцениваете это погоднение?
Подписание домовой про противоповедную оборону можно поравнать хиба с такой самой подеей, как продажа Белтрансгаза. Это было лёсовызначальное подея для Беларуси.
Але, на мой погляд, ёсць яшчэ адна прычына, чаму Лукашэнка так доўга адмаўляўся падпісваць гэты дакумент. Гаворка ідзе аб страце значнай часткі беларускага суверэнітэту, таму што відавочна, што камандаваць гэтай адзінай рэгіянальнай сістэмай будзе расійскі генерал. І фактычна самая лепшая і сучасная частка ўзброеных сіл Беларусі перадаецца пад кантроль расійскага генерала. І фактычна Лукашэнка страчвае статус галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі. А для яго чалавека, які любіць уладу, тым больш кантроль над сілавымі структурамі, падаецца гэта вельмі вялікая страта. Што павінна было здарыцца такога, што беларускі кіраўнік пагадзіўся на гэта? Чым заплаціла Москва за гэта? Як вы мяркуеце, спадар Фадзеў?
Эта система, она состоит не только из тех частей соединений подразделений белорусской армии, белорусских сил ПВО, ВВС, которые передаются в ее ведение, но и из российских тоже. Поэтому здесь, по-моему, соблюден принцип паритета. А с другой стороны, командование этой единой системы будет согласовываться двумя президентами. Таким образом, президент Беларуси не ущемлен в данном вопросе. Единственное, что, конечно, есть проблема с главнокомандованием. Естественно, что желание любого главнокомандующего сохранить полный контроль над своими силами. Но в данном случае есть причина объективная. Своими силами войска ПВО ВВС Беларуси обеспечить воздушную оборону не в состоянии от современных средств воздушного нападения. То есть это вынужденная мера, на которую белорусская сторона пошла. Что касается там всякой платы, не секрет, что любые преференции, льготы, экономические, финансовые, которые предоставляются одним государством другого, они подразумевают и какую-то отдачу. Теряя часть суверенитета, может быть, независимость, но обеспечивают самое главное, о чем печется любое государство. Это безопасность, оборона государства. Мне кажется, этот шаг, он не вынужденный, а этот шаг продуманный тщательно белорусской стороной и белорусская сторона пришла вот к этому выводу. Мне кажется, он оправдан.
В ваших словах была бы пэўная рация, калі б Беларусь стояла на передадні войны и узнікала реальная погроза напада на Беларусь некого моцного противника. Але ж такой ситуации, падаецца, теперь нема.
Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему «Ці потребна Білорусі одіна супроцьповітряна оборона з Росією». Удельники загадчик отделу Беларуси Института Краин СНД Александр Фадеев из Москвы, эксперт Белорусского института стратегических исследований Дзянис Мільянцоў из Минску. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Но вот господар Фадеев выказал думку, что это погоднение больше выгодное Беларуси, чем России, потому что, дякуючи этому погоднению, теперь Беларусь будет оборонена с допомогой российских узброенных сил. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию? Господар Мельянцов.
Я тут, хоча Валер, погоджуся з вами, чим з російським колегам, тому що я все ж таки лічу, що Білорусі гэтая дамова не вельмі выгодная. Яна больш выгодная Росіі, тому що стварае на тэрыторыі Білорусі першы такі эшелон російської оборони. І Росія атрымлівае таксама, як ви сказали, уже під своє командування найбільш боєздольную частку білоруського війська. На сьогоднішній день Білорусі ніхто не погрожає настільки, каб ми відчували потребу військової допомоги ось тут і зараз з російської боку. Кожен раз абмеркаванне гэтага пытання звязывалася так ці інакш з ціскам з боку Росіі. Тому я і зараз зв'язую, що все ж таки беларускі бок пайшов на підписання гэтай дамови з тим, що був достатково серйозний політичний, мабуть, економічний так само ціск з боку Росії. Але тут для Білорусі підписання гэтай дамови було, я думаю, меншим злом, чим признання Паўднёвай Осетии і Абхазії, як то потребувала Росія. Тому що признання гэтых грузинських територій это было таким ключевым моментом и непризнание у диалогу поміж Білорусією і Заходом. Підписання домови про супроцьповітряну оборону планувалося вже давно. Заход до цього був підрихтований. І тому я не думаю, що зараз це підписання радикальним чином змінить ситуацію у діалогу поміж Білорусією і Заходом, поміж Білорусією і Європейським Союзом.
Магчыма, адказ на попереднє питання, чому ж Лукашенко погодився на підписання цього погоднення, дає інформацію про новий кредит, який Москва дасть нібито не супроць. Говор йде про некалькі десятків мільярдів російських рублів. Як ви можете прокоментувати цю інформацію, господар Фадеев?
Переговоры о выделении Беларуси кредита в объеме 100 миллиардов российских рублей, они велись достаточно давно. Российское министерство финансов на эту проблему смотрело скептически и такую сумму, такой объем выделять не хотело. Но, как мы видим, на Высшем государственном совете прозвучало о том, что не в таком объеме, но Россия будет рассматривать вопрос о предоставлении в гораздо меньшем объеме Беларуси некого кредита. Но почему вы думаете, что этот кредит дается из-за того, что Беларусь подписала это соглашение? Кредит предусмотрен совсем на другое. Переход в расчетах между двумя странами на российский рубль. А российский рубль в расчетах между экспортерами и импортерами, он гораздо выгоднее Беларуси, чем России. Потому что Беларусь, там 90% поставок в Россию товаров, она получает в рублях. А то, что идет из России, прежде всего энергоресурсы, это где-то порядка 60%. Беларусь вынуждена оплачивать в твердой валюте, прежде всего в долларах и в меньшей степени в евро. Так это совершенно невыгодно Беларуси. Естественно, что Беларусь выгодно быстрее развернуть взаимную торговлю, рассчитываясь и в экспортных, и в импортных операциях в российских рублях. Вот как раз, мне кажется, этот кредит нацелен на ускорение вот этого перехода. И Россия не возражает против него, хотя, еще раз повторяю, для России это не очень выгодно.
Господар Мельянцов, вот вы кажете, что это погоднение было подписано под тиском России. Але Россия и ранее тиснула ледосюль, Лукашенко сопротивлялся и довольно поспехово. А что сдарилось теперь? Чому погодился Лукашенко все же на это? Махчима, вот отказ на это питание дает информация про той кредит, новый кредит, який Россия не супрать выделить Белоруссии. Говорка идет про несколько десятков миллиардов российских рублей. Может, в этом полягает отказ на питание, чому Лукашенко погодился подписать эту войсковую домову?
Махчима, оно и так, потому что тягом опошних тыдня у месяцев головной интригой было питание, что запотребует попросить Россия за вот именно свой кредит і у приватності за другий транш, ось гэты мільярд даляраў, які датэрмінова павінен быць пераведзены Беларусі. Ось, для того ж Беларусь ще просила 100 мільярдів російських рублів, нібито за переход у розліках на російський рубель. Ось, тому я лічу, що так, тут економічний був тиск з боку Росії так само. Коли раней у Беларусі було таке становище, що вона могла супротивлятися цьому тиску, то зараз і под умовами кризису, і з-за того, що Росія все ж таки поступово і поступово скорочає дотаційну схему дочинення з Білоруссю, все менше і менше становиться поле для маневру. І частково за гэтага і почалося зближення Білорусі з Європейським Союзом і з Заходом увогуле, каб ніяким чином поширить махчимость для маневру. Ось, але врешті-решт все ж таки нечим у політичному сенсі розплачуватися за допомогу Росії треба. І покольки Александр Лукашенко вельми так засмутив російський бок тим, що він не признав те мятежні грузинські території, то у любому разі треба було нічим поступатися. Ось. І тут такою найменш болючою проблемою стало ось менавіта підписання цієї домови.
Прогучала експертиза «Свободи» на тему, чи потрібна Білорусі єдина супроцьповітряна оборона з Росії. У передачі удільнішили загадчик відділу Білорусі Інституту країн СНД Олександр Фадєєв з Москви і експерт Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мільянсу з Мінську. Вів передачу Валер Карбалевич. Ну, а зараз ми нагадаємо усі головні події дня.
Россия и Беларусь створяют единую систему супроцьповетранной обороны. Такое погоднение, подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летось узрос амаль на 60%. Минск шукая новых кредитов. Александр Лукашенко в Москве удельничает у посяджении высшейшего Дзяржсовета. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны принимать скоординованные деяния для супротивления сусветному кризису. У військових частках, куди призваний Франа Клячорка, Іван Шила і Змітер Федорук, 7 лютого будуть приймати присягу. Білорусбанк знизив процентні ставки жильових кредитів з 22 до 17%. З рекомендацією пониження ставок раніше виступив Національний банк. Неофіційний союз поляків на чолі з Анжелікою Борос збирається узаконити своє існування. З'їзд організації планується провести у Барановичах. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси – 220 005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Я так само нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. А зараз вольная студия. 29 студзеня сповнілася 125 гадоў з дня нараджэння Антона Луцкевіча. Выдатны палітычны і грамадскі дзеяч, аўтар акту 25 сакавіка, прэм'ер Рады БНР. Ён закончыў свой зямны шлях у сталінскім гулагу. Выказаныя ім ідэі палітычнага ўладкавання Беларусі актуальныя і цяпер. Ці будуць яны запатрабаваныя? Адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Сідаревічам.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін. Дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каўцкі папам марксізму. Луцкевіча, Браніслаў Тарашкевіч, к цярпліва, магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалось. Яго іншы раз называюць патрыярхам. Папа это таксама патрыярх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, і чалавек, які напісаў трэцюю ўстаўную грамату, бацька беларускай дзяржаўнасці, не іначай.
Пад тэкстам трэцяй ўстаўной граматы, гэтак званага акту 25 сакавіка, няма подпісу Антона Луцкевіча. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль жа вашае перакананне, што аўтарам гэтага гістарычнага дакументу быў менавіта Луцкевіч?
Перакананне вельмі простае. Луцкевіч сам напісаў пра гэта ў заходніх беларускіх газетах у 30-х гадах, і жылі сведкі акту 25 сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевіч і гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкулах Антона Луцкевіча. Пра умовы напісання дакумента я нічога не ведаю. Дакладна ёсць два артыкулы Антона Луцкевіча. Адзін артыкул пісаны ў Гомані недзе праз дзён 10 пасля 25 сакавіка, называецца «Незалежная Беларусь», і «Успаміны 25 марца 1918 году», публікаваны ў 1923 годзе. І там, значыць, гаворыцца, што ў 6 гадзін раніцы была прынята резалюцыя абвясціць Беларусь незалежнай дзяржавай. Пасля гэтага сябры рады разышліся на адпачынак, і ў апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшыняваў уже на гэтым паседжанні не Серада, ён стаміўся за ноч, а старшыняваў Язэп Варонк. Грамата была прынятая. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у суаўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у суаўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму у кнігазборы выйшла амаль 500-старонкавае выданне. Выбраныя творы Антона Луцкевіча. Ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І трэба сказаць, што не было практычна ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Рысенневу, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзесяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін у заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычныя яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы ж зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсенева, Максім Танк, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну вот няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Вяслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Вяслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на шаніўскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсенію, згадвае на маргінэйсе Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абширна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
У эфіры «Радыё Свабода» перадача «Вольная студыя». Пра Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сідаровічем.
Нядаўна кіраўнікі Беларусі сустракаліся ў Чарнігаве і абмяркоўвалі балтыйска-чарнаморскую транспартную сістэму. Але ці не першым на мапу не справа налева, не злева направа, а зверху ўніз паглядзеў Антон Луцкевіч. У чым была ягоная ідэя гэтак званых злучаных штатаў Беларусі, Літвы і Украіны?
Там яшчэ была адна ідэя. Злучыць Дняпро і заходнюю дзвіну каналам.
Знакаміты шлях з варага ў грэкі.
Варага ў грэкі, гэты пляж. Быў агучаны Антонам Луцкевічам на парыжскай мірнай канферэнцыі, дарэчы. План злучаных штатаў ад Балтыйскага да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года. Але ў мяне ёсць маленькі адзін сумлеў. Маю звесткі, гэты план быў і ў галаве Міхайла Грушаўска.
Украінскага гісторыка.
Украінскага гісторыка. І бацькі патрыярха, і папы украінскага руху. Так вось, яны ўваходзілі адну масонскую ложу. І незадоўга да першай сусветнай вайны, калі яны прыехалі ў Піцер, браты масоны наладзілі ў гонар Міхайла Грушаўскага та Антона Луцкевіча банкет у піцерскім рэстаране «Вена». Гэта вам пра нешта павінна ўжо гаварыць, на якім узроўні прымалі Антона. Дык вось, калі пацвярджаецца тая версія, што Міхайла Грушаўскі таксама меў такую ідэю, значыць, яны недзе і ўзгаднілі. І гэта ідэя легла да густу, легла на сэрца нашым беларускім дзеячом. Помніце, як выдатна была абгрунтавана ідэя балта-чарнаморскага нафтаправоду. Але беларуская ўлада вырашыла тады, першаабраны прэзідэнт, вырашыў, што навошта гэты калектар, калі можна амаль бясплатна даіць Расею.
А наколькі перспектыўна, на вашу думку, сённяшняе вяртанне да гэтай ідэі?
Натуральна перспектыўна. Не дзарма нямецкі палітолаг Александр Рар устрывожыўся. Гэта тое, чаму Нямеччына пярэчыла ў 1916-18 годах. Нямеччына не дала адбыцца аб'яднанай літоўска-беларускай дзяржаве.
Ось вы загаварылі пра Літву. Жывучы ў міжваеннай Вільні, Антон Луцкевіч публічна ў друку называў Сталіна чырвоным маскоўскім дыктатарам і грузінскім рэнегатам. Зразумела, што яго чакала пасля далучэння Вільні да савецкай імперыі. Чаму ж Луцкевіч вырашыў насуперак здароваму сэнсу застацца ў СССР?
Луцкевіч быў арыштаваны да фармальнага далучэння Беларусі заходняй да БССР і СССР. Ён быў апатрыт, ён не быў ні грамадзянінам нейкай дзяржавы.
Няўжо ён не прадбачыў, што яго чакае?
Прадбачыў выдатна. Ян Станкевіч вельмі добра патлумачыў у сваіх мемуарах. Калі пачалася вайна 1 верасня, Антон Луцкевіч не мог, як Ян Станкевіч і ксёнд Глядам Станкевіч, ды іншыя дзеячы, выехаць, бо сыны былі непаўналетнія хлопцы. Лявон і Юрка знаходзяцца ў Ракуцёўшчыне, а рух цягнікоў быў парушаны. Як ён кіне? Калі яны вяртаюцца ў Вільню, ён ужо сам не мог ужо, але дзяцей здолеў пераправіць у Коўна, дзе імі апекаваўся Клаўдзій Душ-Душэўскі.
На турэмных здымках Луцкевіча не пазнаць. Маючы на той час усяго 56 гадоў, ён там выглядае 70-гадовым старцам. Вы маеце пратаколы допытаў Луцкевіча ў НКВД. Што можна сказаць пра перыяд знаходжання былога прэм'ера БНР у менскай турме?
Ён сядзеў у трох турмах пасля арышту. У Віленскай на Лукішках, у Менскай амерыканка і сядзеў на Лубянцы. Это турма номер адзін. Дык вось, рабілі медычныя агляды, малакроўе, агульны склероз, у яго быў туберкулёзны працэс перанесены, і ў яго яшчэ 23-м годзе з'явіліся праблемы з сэрцам. Так што увесь гэты букет яго хваробаў і немачаў быў у турэмных умовах, ну, даў свой вынік. А дадайце да гэтых яшчэ, што допыты праводзіліся, як правіла, ноччу. А іншы раз допыты цягнуліся і 36, і 24 гадзіны.
Гэтак званы канвеер, калі следчыя мяняліся?
Следчыя мяняліся, хаця ў пратаколе пісалася, што адзін следчы вядзе гэты допыт, але вялі група следчых.
Звычайна, бальшавіцкія следчыя дамагаліся таго, што вязень абгаворваў самога сябе, нагаворваў на сваіх паплечнікаў. Як адбылося ў выпадку з Луцкевічам?
Калі Луцкевіч быў арыштаваны, перад следчымі ляжалі паказанні Рака Міхайлоўскага, Браніслава Тарашкевіча, Язэпа Лагіновіча. І следчыя, грунтуючыся на гэтых паказаннях, дамагаліся ад Луцкевіча прызнаць, што сапраўды быў беларускі нацыянальны цэнтр, што сапраўды ён, Луцкевіч, засылаў Тарашкевіча, Рака Міхайлоўскага, Паўла Валошына, Пятра Мятлу і іншых дзеячоў беларускіх у БССР для правядзення шпіёнска-дыверсійнай кантрэвалюцыйнай дзейнасці. Калі б Антон прызнаў, што такі центр існаваў, гэта было б легалізацыяй бальшавіцкіх прысудаў. Антон гэтага не прызнаў. Мала таго, Антон часта тое, што лічылася ў вачах бальшавікоў віною людзей, браў на сябе.
І апошняе. Вязень ГУЛАГу Антон Луцкевіч закончыў свой зямны шлях 23 сакавіка 1942 году у горадзе Аткарск Саратаўскай вобласці. Ці спрабаваў хто з удзячных суайчыннікаў адшукаць месца ягонага пахавання?
Месца пахавання Антона Луцкевіча спрабавала знайсці ягоная ўнучатая пляменніца Маргарыта Пярова, якая жыве ў Санкт-Петербургу. На жаль, помнікі на магілах зэкаў не ставілі. Там ставілі слупкі драўляныя з нумарком, і з часам гэтыя слупкі згнівалі, а на гэтым месцы хавалі жыхароў горада Аткарска. Ёсць сімвалічная магіла братоў Луцкевіча на Росах, але калі закапанага, дзе быў першапачаткова пахаваны Іван Луцкевіч, зямлю з тых могілак прывезлі у Вільню на Росу, то з Аткарска яшчэ гэтую зямлю не прывезлі з могілак у на Росу. Трэба проста правесці такую акцыю, каб беларусы паехалі ў Аткарск на камунальныя могілкі, узялі адтуль зямлю і прывезлі яе на Росу.
Пра аўтара акту 25 сакавіка прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».